Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi i Shqipërisë hap rrugën për arrestimin e ish kryeministrit Sali Berisha. Sali Berisha e quan vendimin e kuvendit si antikushtetues. Kim Jong-un paralajmëron sërish me përdorimin e armëve bërthamore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion e nisim me zhvillimet e fundit në Tiranë, ku Kuvendi i Shqipërisë sot ka miratuar kërkesën e prokurorisë së posaçme të Shqipërisë SPAK për heqjen e imunitetit për deputetin dhe ish kryeministrin Sali Berisha. Ky votim i hap rrugën gjykatës për ashpërsimin e masës së sigurisë ndaj Berishës. Në tetor, SPAK-u ka njoftuar se Berisha akuzohet për korrupsion në një rast bashkë me dhëndrin e vet Jam Arbër Maltezi për privatizimin e paligjshëm të kompleksit sportiv Partizani. Lidhur me zhvillimet e fundit atje, flasim me korrespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia. Jetmira, çfarë ndodhi sot në seancën parlamentare?
Përshëndetje, ka qenë një seancë shumë e shkurtër parlamentare për shkak të kaosit që u krijua brenda në kuvend, por edhe protestës që po mbahej jashtë sallës kuvendit. Parlamenti ka votuar me 75 vota pro në favor të kërkesës së prokurorisë së posaçme për të hequr imunitetin parlamentar ish kryeministrit Sali Berisha dhe për të ashpërsuar masën e sigurisë ndaj tij. Prokuroria e posaçme kërkon arrest për Sali Berishën për shkak se nuk i është bindur urdhrit të drejtanishëm për të paraqitur dy herë në muaj në lidhje me dyshimet që ka prokuroria ndaj tij për korrupsion në rastin e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Opozita u përposht të pengonte votimin duke hedhur flakadan, duke mbledhur karriget përpara foltores dhe për të mos lejuar zhvillimin e kësaj seance, në një seancë ku pas shumë kohësh rikthehet edhe kryeministri Edi Rama. E me gjithatë, kryetaria e parlamentit Rindita Nikolla ka kaluar shumë shpejt në votim vendimin që ishte marrë në këshillin e mandateve për t'i hequr imunitetin Sali Berishës, dhe kështu me 75 vota, ky vendim tashmë është marrë dhe imuniteti i Sali Berishës është hequr.
A ishte i pranishëm vetë Berisha në seancë kur votua?
Ka qenë i pranishëm në seancë, por nuk ka pranuar të marrë fjalën siç është procedura zakonisht kur ka një kërkesë të tillë për heqje imuniteti, deputeti ka të drejtën që të mbaj fjalën e tij dhe të mbrohet para parlamentit, por nuk ka pranuar, e ka cilësuar antikushtetues këtë vendim. Madje një ditë më parë pati edhe një vendim të gjykatës kushtetuese pasi ka qenë një përpjekje e Berishës dhe mbështetësve të tij për ta penguar votimin e sotëm, por kushtetuesi e rrëzoi duke deklaruar se nuk është objekt i punës së saj ky konflikt mes një deputeti dhe prokurorisë posaçme.
Ndërkohë, çfarë po ndodh aktualisht pas votimit të vendimit?
Menjëherë pas votimit në parlament, Berisha ka dalë para mbështetësve të tij para kuvendit, ka mbajtur aty një fjalë të shkurtër, duke theksuar faktin se kundërshton dhe nuk e pranon këtë vendim. Dua të kujtoj këtu se ka patur edhe masat forta policie për rreth godinës parlamentit për të mbikëqyrur dhe shmangur çdo situatë që mund të shkaktonte konflikte apo përplasje.
Jetmira, pas autorizimit të kuvendit, çfarë pritet, cilat janë veprimet që pritet të merren nga institucionet e drejtësisë atje?
SPAK është në pritje të këtij vendimi që ka marrë sot parlamenti, sapo ky vendim të dorëzohet zyrtarisht nga zyra e protokollit në Kuvendin e Shqipërisë tek prokuroria e posaçme. Atëherë kjo prokurori do t'i drejtohet gjykatës së posaçme për të kërkuar zëvendësimin e masës së sigurisë. Kujtoj se aktualisht Berisha ka masë sigurie detyrim paraqitje të cilën nuk e ka respektuar dhe ndalim i daljes jashtë shtetit. Prokuroria e posaçme kërkon arrestim për Berishën. Por një ditë më parë, kryeprokurori Altin Dumani tha se do të kenë prokurorët e çështjes, ata që do ta përcaktojnë nëse do të kërkojnë arrest me burg apo arrest shtëpie. Kështu që gjithçka tani është në pritje të vendimit kuvendit që duhet i dorëzohet SPAK-ut për të vijuar më tej kjo procedurë dhe vendimi gjykatës.
Ishim me korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia, e cila solli informacionet e fundit lidhur me zhvillimet atje pasi kuvendi i Shqipërisë ka miratuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit për deputetin dhe ish-kryeministrin Sali Berisha. Faleminderit Jetmira.
Faleminderit ju.
Ndërkohë vet Berisha ka folur para mediave më njëherë pas votimit për heqjen e imunitetit ndaj tij. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të tij.
Sot Narkoparlamenti në një akt antikushtetues, antidemokratik, votoi në kundërshtim me çdo procedurë kushtetuese, në kundërshtim me çdo procedurë ligjore për heqjen e imunitetit dhe arrestimin tip. Në një mënyrë apo një tjetër, parlamenti sot vazhdoi veprën që dështoi me datën 9 shtator, dy vite më parë. Por në qoftë se dështoi me 9 shtator, ju garantoj se sot do të jetë më i dështuar se kur. Se vendimi, se ky vendim, jo që nuk do mund të realizoj qëllimet shkatrimin e opozitës, por ky vendim do të mobilizoj opozitën në shkallën më të lartë dhe në moton, o sot o kur do të jap përgjigjen më të merituar këtij regjimi. Ajo që mund të them nga dita e sotme është se parlamenti nga klandestiniteti përfunoi në parlamentin e vrimës së miut. Edi Rama u fut sot në parlament jo nga dyrët zyrtare, nga dyrët zyrtare të parlamentit, por nga tunelet që ka hapur që lidhin parlamentin me zyrën e Skëndër Gjilushit. Pra, u fut nga vrima e miut në parlament. Beteja e nisur vazhdon fuqishëm si kur më parë dhe garantoj se kjo opozit do të qëndroje pa mposhtu në mbrojtjen e idealeve demokratike saj.
Sali Berisha, 79 vjeç, u akuzua në tetor se kishte abuzuar pozitën e tij duke ndihmuar dhëndrin Jamar Bërmaltezi të blej tokë në Tiranë, e cila ishte në pronësi të qytetarëve dhe Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe të ndërtoi 17 ndërtesa banimi në atë tokë. Berisha dhe Maltezi kanë hedhur poshtë akuza duke pretenduar se rasti ndaj tyre është nxitur nga partia në pushtet e kryeministrit Edi Rama, Partia Socialiste. Prej tetori, deputetët e Partisë Demokratike në opozit i kanë penguar vazhdimisht seancat e kuvendit për ta penguar, si që quajnë ata, sundimin tejet autoritar të socialistëve. Berisha shërbeu si kryeministër i Shqipërisë nga viti 2005 deri më 2013, si dhe si president nga viti 1992 deri në vitin 1997. Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2021 dhe Britania e Madhe në korrik të vitit 2022 i andaluan Berishës dhe familjareve të tij të afërt të udhtojnë në këto dy vende për shkak të dyshimeve të përfshirjes së tij në korrupsion.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Panserbizmi apo ideologjia e së ashtu quajturës Serbi e Madhe mund të ndalet vetëm me zgjerimin e NATO-s në Ballkan, thot për Radion Evropa e Lirë Burim Ramadani, ish drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, teksa komenton zhvillimin e zgjedhjeve të 17 dhjetorit në Serbi. Ka pasur pretendime se në këto zgjedhje janë mobilizuar edhe serb të vendeve të tjera të rajonit për të votuar. Sipas analistit malazez Zlatko Vujović, vazhdimi i pushtetit të Aleksandar Vučićit në Serbi është i rrezikshëm për qëndrueshmërinë në Ballkan. Valona Tela sjell materialin në vazhdim.
Fitoria e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është negative dhe e rrezikshme në radhë të parë për stabilitetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, por edhe të Malit të Zi dhe Kosovës, sepse ai përmes aleatëve të tij në këto vende do ta prezantojë veten dhe Serbinë si lojtar të vetos në rajon, thot analistin nga Podgorica Zlatko Vujović për Radion Evropa e Lirë. Milorad Dodik nga Bosnia dhe Hercegovina dhe Andrija Mandić nga Malizi ishin në skenë më 17 dhjetor kur Vučić tha se partia e tij përparimtare serbe ka fituar zgjedhjet parlamentare në Serbi. Të dy ata përndryshe janë zyrtarë të lartë të vendeve të tjera. Dodik është presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa Mandić është kryetari i kuvendit të Malit të Zi. Pikërisht përmes tyre, Serbia do të përpiqet të ndikojë në politikën e fqinjeve të saj, thot Vujović.
Të prisega, Dodik, Mandić, ali Srpska lista në Kosovë.
Këtu e kam fjalën për partinë Mandićit, veprimet e Dodikut, por edhe për listën serbe në Kosovë. Prandaj, Serbia do të paraqitet si një lojtare e vetos, e cila nëse nuk mund ta kontrolloj dhe menaxhoj procesin e integrimit evropian, mund ta bllokoj atë. Është shumë rrezikshme për Malin e Zi, Bosnjën e Hercegovinën dhe Kosovën, thot Vujović. Dodik është udhëheqës pro-rusi serbëve në Bosnjën dhe Hercegovinë dhe është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mandić është udhëheqës i Frontit Demokratik Pro-Rus i shpërbër Sovoni dhe me vite ka përthirrje për tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Mali i Zi. Ai po ashtu e kundërshton antarësinë e Malit të Zi në NATO. Burim Ramadani, ekspert i sigurisë dhe ish drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, thotë se antarësimi i Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës në NATO do t'i kufizonte tendencat negative të Serbisë në rajon, e cila, siç thot ai, vazhdon ta promovoj panserbizmin apo ideologjinë e Serbisë së Madhe dhe ta kërcënoj qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor. Nëse shikojmë se si partitë në Serbi e kanë bërë fushatën zgjedhore, atëherë vëmëresë bëhet fjalë për panserbizëm. Udhëheqja aktuale, e cila tashmë edhe është konfirmuar, promovon panserbizmin dhe kështu kërcënon sigurinë dhe qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor, thot Ramadani. Ai shton se panserbizmi, i cili në të kaluarën kishte dhe emra të tjerë si Serbia e Madhe dhe Bota Serbe, tani mund të kalojë në Konfederatë të Territoreve Serbe, e cila është gjithashtu një lloj kërcënimi për Ballkanin Perëndimor. Ramadani thotë se një ideologji e tillë mund të ndalet vetëm me zgjerimin dhe praninë e mëtejshme të NATO-s në rajon, si dhe me ndëshkimin e drejtë për drejtë të udhëheqjes së Serbisë, e cila promovon ideologji të ekstremizmit dhe nacionalizmit. Kosova dhe Bosnia dhe Hercegovina duhet i bashkohen NATO-s me hapa të përshpejtuar dhe në të njëjtën kohë Serbia duhet ta marrë dënimin e merituar nëse vazhdon të promovojë ideologji nacionaliste të panserbizmit, qoftë duke e futur në listën e zezë individ të saj, qoftë duke e hequr atë nga programi i NATO-s Partneriteti për Paqe, thot Ramadani. Ai shton se bashkësia ndërkombëtare, përkatësisht NATO-ja, është e vetëdijshme për ngjarjet në rajon dhe është i bindur se Serbia nuk do ta ndryshojë ideologjinë e saj aktuale. Kështu që NATO-ja do të detyrohet të zgjerohet në Ballkanin Perëndimor dhe gjithashtu ta ndëshkojë udhëheqjen serbe, thot eksperti i sigurisë Burim Ramadani.
Lideri i Koresë së Veriut Kim Jong-un tha se Pyongyang nuk do të nguroj të kryej sulm bërthamor nëse një armik na provokon me armë bërthamore, raportuan sot mediat shtetërore. Kim i bëri këto komente gjatë një takimi me ushtarët që po punonin në bazën raketore të ushtrisë dhe i uroi ata për lëshimin e raketës balistike interkontinentale nga Pyongyang në fillim të kësaj jave, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA. Ai tha se testimi i raketës dëshmoi besnikrinë dhe çndrimin e fuqishëm të forcave të armatosura dhe se ishte një shpjegim i qartë i zhvillimit të strategjisë dhe doktrinës bërthamore të DPRK-s për të mos nguruar të kryej sulm bërthamor kur armiku provokon me armë bërthamore, sipas KCNA-s. DPRK-ja është shkurtese e emrit zyrtar të Veriut, Republika Demokratike Popullore e Koreas. Të hënën Korea e Veriut e lëshoi në det raketën Hwasong 18 ICBM gjatë një stërvitje që kishte për qëllim të paralajmëronte Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut për hapa konfrontues. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.